Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru. Miżmin il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ semmilkom jiena Lino Farrugia flimkien ma' Dr. Marco Gallia qegħdin inkomplu nisimgħu dawn l-istejjer veru interessanti tat-teatru fil-seklu mhux li għadda ma ta' qabel. U llum ħan nitkellmu ma' Dr. Gallia dwar Camilleri, il-famuż Camilleri, Carmelo Camilleri li kien kiteb qatt ta' Buzzetti ma naħseb li kien ukoll imexxihom jiddireġihom mhux hekk.
Kien jiddereġi, jirreċta.
Kien dem jiddereġi, jirreċta. Fisholi
tijaw kien kun. Jikteb naturalment. Kien jiprova jgħamil anki jikteb il-poezija, ġifiri.
Taqlibiet,
taqbiliet. Sibu per eżempju, rappresentat f'dawk il-kodba tal-modija ta' żmien li bdej pubblika. Alfons Maria Gallia mbagħad fil-bidu ta' seklu 20 basically insomma.
X'kienu il-suġġett li ġermen kien jaqbad Camilleri? Ovvjament dejjem il-fares hu hemm.
Eżatt, u kien jikteb għal palk xogħlijiet komiċi biss. Id-differenza meta jagħtihom speċi deskrizzjoni jekk hiex farsa jew kummedja jew skerz jew fil-kontenut merfus differenza l-għadi jattul tipikament li ġelu jati deskrizzjoni mhux oħra. Ġifieri dejjem l-element farsesk ħaj spikka fuq kollox. Ħafna drabi t-temi huma dawk tas-soltu il-twajliet li jsibu diffiċli biex jiżewġu, il-problemi li jitfaċċaw wara żwieġ. Affarijiet bħal daw jew il-kondizzjonijiet tas-seftur fil-familji Borgiżi.
Dur dejjem ma' din.
Eżatt, il-plots mhumiex daqshekk differenti minn ta' kittieb oħrajn. Naħseb li hemm forsi kemm differenti huwa li l-umorizmu tiegħu huwa kemm iktar raffinat u
mhux slapstick jiġifieri, għax l-oħrajn huma qishom slapstick u xejn.
Eħe, hemm xi waqtiet li jużaħ l-slapstick naturalment, imma għandu kif daqbad tgħid mrewħa iktar wiesa ta' modi ta' kif jikseb l-umorizmu il-lingwa, per eżempju, l-lobb il-lingwa, il-narrattiva, per eżempju, aspetti li spikka ħafna fil-fisċjonijiet ta' Camilleri huwa r-rakkonti, dejjem jirrakkontaw il-personaġġi tiegħu l-wiri. Waqt li għandek żewġ atturi f'xenarju sempliċi, ma jiċċaqlqux minn hemmhekk, se jieħduk il-Krimea, se jieħduk
bir-rakkonti,
iva juża ħafna n-narrattiva. U naħseb li juża tajjeb ukoll. Hekk jiġifieri għandu ħafna kif taqbad tgħid tricks li jużhom forsi aħjar minn kittieb oħrajn.
X'tista' tgħidilna fuq personali, fejn ħadem?
Bħal ħafna minn nies tal-ġenerazzjoni tiegħu kemm il-belt.
Sewwa. Qabel kienu qegħdin jibdew in-naħa tal-birgu x'hekk.
Il-birgu l-belt bdew ftit jew flimkien.
Flimkien.
Eħe,
għedin nitkellmu flima snin, 18.
U beda jaħdem fl-40-jiet.
1840.
Nos l-40-jiet. U fil-fat kienu għed minn.
Qabel Rosato, allura jiġi.
Fit-teatrini, iva qabel Rosato. Però Rosato kien qed jagħmel xi affarijiet il-manwel u il-teatru pubbliku fl-istess periodu. Ġifieri kienu żewġ kurrenti li mixjin flimkien. Għalkemm anki Camilleri kien kultant jagħmel xi kanzunetta bil-Malti il-manwel. Sewwa. Issa, Camilleri kien wieħed milli beda t-teatrini tal-belt. Sewa naraw fil-bidu, mbagħad tul 30 sena ta' wara qisu taraħ idur il-teatrini tal-belt ma kienx daqshekk marbut ma'
teatrini tal-belt.
Iva,
kien hemm mhux wieħed, ara mhux il-Manuel.
Kien hemm perjodu kien ikollok sitta qed jiffunzjona il-belt.
Fil-belt kien hemm sitt teatri żgħar.
Teatrin, eħe.
Bis-serjetà. U flimma naħad kienu daw għadhom jistu xi ħaġa minnhom.
Le bħala postijiet snaffi kienu. Sewwa ġbir ta' sipplismijiet darba tajt ma' pereżempju lista tal-atturi għal-kull teatrin, għal staġun partikolari, ma kien hemm jidrilli sitt. Sit teatrini għaddejn id-daqqa. Le, mhix xi ħaġa straordinarja xi kienu sa sittin kienu saru popolari ħafna. Naturalment il-belt kien il-qofol ta' kollox. Allura sibu mbagħad kif taqbad tajt, idur il-kumpaniji differenti mill-erbajnijiet il quddiem kien jikteb ix-xogħlijiet tiegħu jirrexta fihom u mbagħad Mwara ftit issibu wkoll bħala direttur ta' kumpaniji differenti. Interessanti li wara l-irtira fit-tmeninijiet, jiġifieri kien anzjan sew, kienu konvinċi jew jerġa' jidħol bħala direttur tal-Indipendenza li kienet għadha kemm ġiet iffurmata u għamel staġun wieħed. Sewwa, però donnu tom direzzjoni speċi huma in-nies li kienu sa dak iż-żmien involuti fl-Indipendenza kienu. Zaza, li naħseb xi ħadd bħalu li kien għamel it-teatrini tas-seklu 19, naħseb kien influenza kbira fuqhom. Ġifieri ssibu personalment nafu li kien miżewġ darbtej, Romol darbtej jew tlieta ma niftakarx
eżatt. Tlieta hija. Romol darbtej.
Uħud mit-tfal tiegħu insibuhom jirrextaw miegħu u jkantaw.
Mamlux imma l-impatt li għamelu,
ġifieri.
Bħala turi baqgħu għaddejjin u n-telef isimhom
il-kissa. Naħseb li iktar kienu jgħu jipparteċipaw ma' missierhom speċi f'dak il-perjodu wara ma' jiena li laqslift il-
U laqas ħadu over li formaw il-kumpanija tagħhom.
Ma jidhirx le. Fil-fatt ix-xogħol ta' Kamilleri wara mewtu tarah jitfaċċa. F'kumpaniji oħrajn ġifieri l-Indipendenza terġa' tagħmel xogħlijiet tiegħu, Michelangelo Borch li mingħajr ma rridu jsir jitfaċċa dejjem jerġa' jippubblika uħud mix-xogħlijiet tiegħu. Rediffusion permezz tal-kumpaniji li kienu jaħdmu fih ukoll fit-tletinijiet
tas-tletinijiet tas-seklu 20.
Jerġgħu itellgħu xogħlijiet ta' Kamilleri ġifieri baqa' popolari ma' nies differenti. U anki jekk tara pereżempju fil-kollezzjoni ta' manuskritti tat-teatrin li għandna fil-librerija, tinduna li x-xogħlijiet tiegħu baqgħu jiġu kkupjati
mill-kumpanija.
Bidejn eżatt, baqgħu jitellgħu.
Interessanti hawnhekk għandi dawn iż-żewġ kotba tiegħek li jiena veru żewġ kotba li nsibhom ta' interess kbir għal min iħobb it-teatru ta' dawn ix-xogħlijiet ta' dawn il-ħafna nies Castagna, Kamilleri, Rosato, Pellegrini, Ġinis, u hawnhekk pereżempju qegħdin qed naqgħad quddiemi għandi il-Kuraġġużi waħda mill-skerz komiku fatt wieħed. Imma l-karattri U ba' personaggi seħilom għawnek għandek il-Karlozz. Sewa, il-Dominku, Paolo Xwahdadin, dawni huma l-interessanti, Lippu iż-Zigromblu, u Zazu Buzullieqa. Issa għawnek jiena meta nisma' dawn il-
Laqmijiet,
veru, u nafaxxina ruħi, għax niprofa nifhem il-mentalità tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Għax jiena hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu teatru, qegħdin nitkellmu wkoll is-soċjetà x'kienet. Dan huwa rifless tas-soċjetà kif il-ftit teatru li nikbu aħna l-Maltin llum jirrifletti daqsxejn is-soċjetà tagħna llum veri f'dan is-seklu. Imma hawnhekk meta tisma' dawn il-laqmijiet. Dik soċjetà qegħdin nitkellmu fuqha.
Jekk nistgħu nagħtu ħil
tal-u nisimgħu biċċa minnha.
Hemmhekk li għandek huwa l-ewwel tnejn huma żewġ irġiel aħwa mdaħlin fi żmien li jridu seftur. Ġifieri l-ewwel tnejn li m'għandhomx laqam nistgħu nisuhom bħala Borgiżi.
Il-Borgiżi, il-Puliti dawn allura nimmaġin.
Għalkemm
ma l-mod kif
jiġuġġaġġament
Puliti.
Personaġġi komiċi.
Mhux sofistikat ħanħajsekolu hekk ma' Borgiżi.
Imma tattajjeb xi mod għax jifilħu jħallsu għal seftur wieħed. L-oħrajn huma kandidati li jishom iwieġ. Għal dissejħa biex jisiru sefturi jew.
U jridu jkunu kuraġġużi
da. U speċi l-istrateġija li jħolqu biex jagħżlu aħjar sefturi huwa li jridu wieħed kuraġġuż dawn it-tnejn. U allura il-laqmiet hemmhekk jidħlu wkoll illi daw il-kandidati jridu jirrakkuntaw kif ħadu l-laqam. U ħafna drabi jispiċċaw jirrakkuntaw il-kuraġġ li wrew u għalhekk dak il-laqam. U kif konna qed ngħidu hemm ħafna sens ta' narrattiva kull wieħed min-nies li jiġu intervistati biex ngħidu hekk. Se jħu l-udjenza miegħu f'dinja illi mhix qiegħda fil-gwerra li ġielet, l-avventuri li kellu, l-vjaġġi, sewa l-inċidenti li għadda minnhom u speċi wera l-kuraġġ. U allura fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irridu naslu biex nażlu l-kuraġġ li ma insomma.
Mu kuraġġu xejn ġifieri.
Mhux se jnażel qatt speċi.
Ej ma jintrażix fuq kollox. Ġifieri u minn hawnhekk noħorġu l-farsa.
Fil-fatt għandek ħafna tipi ta' komiċità f'da x-xogħol qasir. Per eżempju, fil-bidu għandek diskors dwar kif tintuża l-lingwa, le affarijiet li neħduhom bħala espressjoni idiomatiċi, per eżempju, trabbi l-aqal, u l-idea li l-aqal tista' trabbi ħażin. Sewa dak tip ta' komiċità. Li ma tantx tiltaqa' magħha f'xogħlijiet oħrajn tal-perjodu ġifieri. Fej ħafna drabi l-lingwa hija ftit rudimentali, forsi italjanizzata żejjed f'ħafna mill-kittieba ta' dal-perjodu. F'Kamilleri isu hemm sforzi li tkun lingwa kemm iktar meqjusa u li tinħoloq il-komiċità permezz tal-possibiltajiet tal-lingwa.
Fil-fatt hawnhekk anke qiegħed ninnota jien. Mhuwiex l-slapstick bħal ta' Rosato fejn għandek dak il-overacting li diġà provajna nersu u lejn dak l-istil li jiena niftakru. Niftakru rrid ngħidha li niftakar dak l-istil daqsxejn bl-Ingliż over the top. Dan donnu iktar kwiet fil-lingwaġġ tiegħu. Jien dal-waqt norqot la ma hawn ħadd din is-sodda li hawn lesta qiegħda nara ftit mħarbta. Ma nagħmlux illi mill-mejjet qiegħed hawn imotti. Mhux ejja ħalli m'għandux dak it-teatrin ngħidlu jiena, donnu iktar kajman iktar kwiedda. Qed ngħid sewwa? Ikkoreġini jekk qiegħed.
Hemm momenti fej għandek dak li sejħat l-over the top ġifieri f'xogħlijiet oħrajn. U anke hawnhekk fl-aħħar għandek moment fej kważi kważi l-lingwa tiqaf u jibdew jisaxħu affarijiet għax dulhom speċi ta' jgħidulhom li għandhom katafru jgħidu għas-samija. Allura il-lejl bil-kwiet u kulħadd jibża minn xulxin u ma jafx qed jiġri. Allura hemmhekk għandek il-movimenti li ħafna drabi huma
viżwali dak.
Grotteski u l-lingwa tiegħu. Ġifieri għandek dak it-tip ta' affarijiet. Imma li hemm interessanti li Kamilleri ma jibqax kif taqbad tajt għaddejdejjem fuq il-linja tal-grottesku l-esagerat.
Nisimgħu biċċa minn din il-kuraġġu. Xiexjaten, tħu l-kuraċ li għandek, tibza minn wardina? Toqtol jisinu, ux noqtol. Noqtol bicċa sigarru. Imħatu sigarru. Min għawn, donna wardina. Issa, jiena, mixej maħn nibza ta' mixej. Issa, malli nermaħ wardina għandim nejna bis minn fuq is-sur. Nerġaw li konna, sinjur. Fiex konna, għajdli. Orbot. Idek? Insejjer norbot log dan il-maktur abjad minn taħt il-sienek għal fuq rasek biex tkun donnok mejjet. Dak kollox. Kem sejjer imbagħad dan is-sinjur. Tistinġis wis, sinjur, ta? Tistinġis wis. Issa. Niftehmu sewwa. Jiena sejjer nirtira u ninaħlaq f'kamarti. Issa
niftaħ lek il-bwieb kollha biex min għandu jiġi jiġi. Min għandu jiġi jiġi senjur. Inti ma tafx? Mhux diġà tħaddetni għadi? Ejja, bra, fimtek, ejja, fimtek. Mela, attent. Ftakar li dan il-lejl li ġej fuqek huwa lejl l-eżami. U minn dan il-lejl jiddependi il-post tiegħek. Torqodx. Iqpa l-lejl kollu mimdud kif int. U għajnek miftuħa. Jekk tara li ġej fuqek xi fatat, iqpa fejn int. Ara tajjeb x'jagħmel biex tara f'tajli. Jekk jiġi fuqek xi ħallil, żommu tajjeb u ħajjat l-jud. Sewwa tnajt? Kif nafu li ħajjel l-sinju? Nistaqsih tajt. Il-ħallil jingħaraf ibni. La taqtax qalbek. Ftemna? Enza, ja senju. Ġifieri, meta nibda nagħmilha ta' mejjet issa nibda nagħmilha, eh? Min issa, min issa. U ftakar li jint waħdek.
Niġu l-ura għadin l-lum nitkelmu ma' Dr. Marco Galia fuq il-kittib Kamilleri illi għex fil-seklu 19 u koll ma' kif qed jispjegana. Marco Galia hawnhekk naraw li dan Kamilleri baqa' jiġi użat bħala mezz għat-teatrin għat-teatru għal-tul ta' żmien mhux ħażin. Kienet biċċa mill-kuraġuzi. Mbagħad kellu, per eżempju, kellu oħra il-kuġin. Jiena hawnhekk hawnhekk minn dawn il-testi l-ewwel ħaġa ovvjament li ta' interess wieħed jara il-mod kif il-kuġin għandek il-Kamilla Feliċità Federiku l-kuġinu Toni. Dan donnu skerz komiku xorta jsejjaħlu, imma minnaħa l-oħra. Don m'għandux dak it-ton li tal-kuraġġużi x'hekk.
Le, hawnhekk l-aspett tal-farsesk ma jidher kważi xejn. Jiġifieri iktar kummedja bbażata fuq il-lingwa, fuq il-żbalji tal-identità. Ja pjuttost kummedja kif taqbad tgħid tranquilla meta
tranquilla ħarira pulita donja wkoll. Fil-fatt jidher li anke mill-mitton tagħhom tal-kliem li jitkellmu għandik il-feliċità u l-toni, jiġifieri dawn l-erba' karattri abbażata fuq erba' karattri veru. Biss il-taħwida hija l-identità qed ngħidu.
Eżatt.
Jiġifieri hawnhekk qed jimxi mod ieħor.
Iva, u hemm interessanti wkoll. L-ewwel inti semmejt l-aspett soċjoloġiku kważi. Hawnhekk għandna diskors li wkoll mhux komuni. Titfaċċa l-emigrazzjoni. Il-plot sempliċi huwa li għandek żewġ aħwa tfajliet. Mela, law maħwa tfajli dejjem hemm il-motif li daw iridu jiżewġu naturalment.
Sewwa.
Imma li qed jistennew il-kuġinuhom ġej lura mill-Amerika. Jiġifieri hemm il-motif tal-Amerika bħala l-pajjiż tal-ġid u qed jistennew ġej lura bil-ġid tiegħu speċi biex possibilment jiżewġ xi ħaġa minnhom, xi ħadd minnhom. U jitfaċċa ġuvni. Huma l-kuġinuhom qatt ma raħ naturalment u jimmaġinaw li hu fil-fatt jibda jitkellem dwar l-emigrazzjoni dan ukoll. U allura jitfixkluh mal-kuġin u jiddiżappuntaw irwieħhom għax mhux ir-raġel sinjur kif immaġinaw li kien. Imma il-twisti li dan l-interess tiegħu fl-emigrazzjoni u li huwa ġuvni fqir illi qed jipprova jiġbor ftit flus biex ikun jista' jemigra hu nnifsu. U jemigra mhux lejn l-Amerika ma lejn l-Afrika ta' fuq.
Sewa
ġifieri għandek din
niddiskutu xi ħaġa kompletament differenti. Sewa, ġifieri.
Ġifieri għandek dal-konfront jisu bej il-klassi borgiża u l-ambizzjonijiet tagħha u l-ħolm tagħha forse naħseb l-idea tal-Amerika Sinjura u n-nies li
kien diġà bdiet l-Amerika Sinjura.
Iva, ma m'immaġinax li kien hawn n-nies li ġejjin lura mill-Amerika diġà Sinjuri f'nofs is-seklu sagax. Iba, ir-realtà tal-immigrazzjoni kienet l-Afrika ta' fuq, in-nies li m'għandhom xejn jmorru l-Afrika ta' fuq, aħna tara bjibqgħu b'xejn. Sew jew jew
Josro, kienem minn sar sinjure.
Eħe, ma kienet xi ħaġa ħafna iktar rudimentali, jiġifieri daw in-nies kienu għalqas kif qed jidher dan, qed jiġbru ftit flows biex ikun jistgħu ħalsu l-vjaġġ. Għandna nafu li ħafna minn dawn il-vjaġġi kienu jsiru fuq dajs tas-sajt, jiġifieri mezzi l-iktar primittivi.
Għax kienet idea li qed jagħmel skerz komiku minn din is-sitwazzjoni Kamilleri. Meta tal-oħra meta qed jitkellem dwar il-koraġġjużi hemm l-element komiku farsesk kollu sew. Ma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq suġġett li huwa pjuttost iktar serju.
Il-suġġett huwa serju, però kif tista' timmaġina ma jtrattax
mod
daqshekk drammatiku b'sens li ma jidħolx wisq fid-dettalji ta' għaliex se jgħem rajt hemm l-idea tal-faqar. Ma mbagħad hija ħafifa il-kummedja, pereżempju ġejtaw u sib żewġ tfajliet gustużi, issa se nagħmel kif se ngħidilhom li speċi m'iniex huwa dak it-tip ta' materjali li ssib. Interessanti l-istrateġiji li juża Kamilleri li hawnhekk issibhom. Hawnhekk pereżempju għandna żewġ personaġġi nisa li huwa l-massimu. Prattikament il-listif Carmelo Kamilleri. Qatt m'għandek iktar minn żewġ personaġġi nisa. F'kittieb oħrajn rajna li għandek anki 16 drabi, imma għaliex jużaw attur irġiel.
Sewa.
Carmelo Kamilleri mill-ieder qatt ma kien interessat li juża attur irġiel li b'sin ta' nisa.
Sewa.
U allura dejjem għandek sa żewġ
Kamilla u Feliċità.
Eżatt. Sa żewġ persuna aħwa. F'dal-każ, aktarx ikunu tfajliet, so dejjem għandhom parti ewlenija, jiġifieri qatt ma kien jagħmel sens naturalment illi inti kollok attriċi u t-tierba li njutba tad-dar, għax nitħallasha. Sewa, u
għax kienet ta' parentela taljana ġermet kuntat li
xi tgħallem
sodet l-għal
periodu il-biċek be tal-attriċi jekk kienu. Interessanti hu illi dejjem għandek l-om, imma l-om qatt ma titfaċċa. L-om Kamilleri jew joqtola, jew qiegħda marida fil-kamra ta' wara. Li allura teżisti fid-dinja li qed nitkellmu fuqha, imma m'għandux bżonn l-attriċi biex jirrappreżenta.
Mela nisimgħu silta minn din il-skerz komiku il-kuġin.
Biġnuna, minn il-frien għatmar il-melki.
Għajt li xandek, Federik?
Għandi il-memorial.
Bżejjed, tajċejn. Għalix nofs il-kaġun tal-marda tal-mama kien il-memorial. Kif smajt int mill-Amerika?
Issa x'naqbad ngħidilha.
Federiku, sejra nitolbok favur. La tgħid li xle. Għamil libsa ġdida mill-aktar fis, għalix il-ħwejjeġ li għandek fuqek xejn huma moda f'Malta, possibbli ma jużawx kullari fl-Amerika.
Di għanen saffija. X'melki huma li qiegħda semmi. Sinjura, sinjurina?
Federik, buona grazzja tiegħek, ħallik minn tant ċajt. Ħejdli kif mort fil-vjaġġ. Ba tgħid xejn.
Wek, ma tantx. Jien fejħadni ħallini. Ma sejr inkompli magħha. Kenna kaptan, raġel abbonat wisq.
Issa dejjem bil-baħar ġejt.
Nofs bil-baħar u nofs bl-art. L-aktar l-batejna fil-baħar l-iswed. Il-vapur ma tantx jimxi l-lem għaliex il-baħar ma qut iżjed minn dak tagħna ta' Malta. U l-kwantità ta' delfini biex ispat klib il-baħar u balin li daru magħna fixklu fir-roti tal-vapur. U ma ħallux jimxi. Din is-sekkatura li qed ngħidlek domna tliet ijiem lejlu nhar. Taf meta sraħna. Xin wasalna fil-baħar l-abjad, ċar daqsit buħi l-għajnejn. U kontrarju tal-baħar l-iswed, niltaqgħu kull moment maħut irqiq, abjad, laċċi, namusa, sawrel. Kemm ħadna pjaċir għax konna nniżlu barmil minn ta' bord, miżbuħ b'ħafna sinjali bojot. Il-ħut malli ilma dawk il-singi jaħsibhom ħut. U jinġama madwar il-barmil. Aħna nkunu pronti ntellaw u nimleħ kollu ħut. Vopi, tartarella, makku. Kemm kull-ħut abbord jassa.
Allura minn hemm ġejtu dritt Malta?
Dritt. Il-baħal l-abjad saqgħun domna ġejjin xi tlett ijiem u nofs.
Niġu l-ura b'dik il-silta minn il-kuċin, silta pjuttost differenti għan ħafna mill-kuraġuzi, l-aħħar ħsieb qabel ma nkomplu mbagħad nitkellmu fil-programm li jmiss li nkomplu nitkellmu fuq kamilleri għax naħseb li ħaqqu li nsibu iktar affarijiet ta' interess fuq, biss l-aħħar ħsieb fuq kamilleri.
Le, naħseb li jispikka f'kamilleri huwa l-versatilità u l-kapaċità tiegħu illi juża l-ambjent tat-teatrin f'qir, jiġifieri. Kien konxu tal-limitazzjonijiet li qed jaħdem fihom u joħloq jisfrutta dawk il-ftit possibilitajiet li kien hemm biex joħloq teatru li rnexxa. Li rnexxa żgur, jiġifieri mhux qed ngħidu aħna li rnexxa, ma kellu reputazzjoni li damet ħafna.
Dawk il-kummenti nagħlqu dan il-programm dwar Kamilleri ma' Dr. Marco Gaglia. Jiena Farrugia mill-Teatru Miftuħ. Isalmilkom.
Għadkom kem smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.